Вечірня ранкова свобода. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.
У Києві 6 година, 8 хвилин. З вами Ірина Гнатишин. У сьогоднішній ранковій свободі дізнаєтеся про таке. В Сімферополі протестували проти викрадення лідерів української громади Криму. Як почувають себе національні меншини на Донеччині?
Політнічність регіону завжди вважалась однією з його окрас.
Що хотіла сказати Росія вустами Януковича, з'ясовує свіжа українська преса.
Янукович читав текст по шпаргалці, написані росіянами, і аудиторія цього меседжа була перш за все внутрішньоросійська.
Про це та інше ми поговоримо відразу після новин. Антон Шульга готовий їх розповісти. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. Президент США Барак Обама сьогодні у Вашингтоні планує зустрітися з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком. Зустріч відбудеться на наступний день після того, як Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію, що засуджує Росію за військову окупацію Кримського регіону України. Це голосування не вимагає будь-яких дій уряду, воно демонструє ставлення американських законодавців до цієї проблеми. За резолюцію проголосували 402 конгресмени, проти були тільки семеро. Голова комітету Палати представників із закордонних справ Ед Ройс заявив, що на дії Росії неодмінно потрібно реагувати. Russia's actions
cannot go unchallenged. Дії Росії не можуть залишитися без відповіді. Щоб показати Москві, якою ізольованою робить її агресія, висловлюються світові лідери. Сьогодні Палата представників приєдналася до цих голосів. Уряд України має справу з економічною і фінансовою кризою, яка стала наслідком років безгосподарності і корупції попередніх урядовців. І це відбувається під час військового вторгнення і економічного тиску сусідньої Росії. Новий уряд у Києві не може добитися успіху без сильної і швидкої підтримки з боку міжнародної спільноти.
Сказав конгресмен Ройс. Усі 28 країн-членів Європейського Союзу вважають, що відокремлення Криму від України неприйнятне за міжнародним правом і вимагатиме відповіді, заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер. За його словами, ЄС не шукає конфронтації з Росією і намагається уникнути її дипломатичними засобами. Але, наголосив Штайнмайер, саме Росія має вирішити, чи муситиме ЄС вдаватися до різкіших кроків. Якщо ближчі вихідні минуть без очевидної зміни поведінки Росії, то вже у понеділок на зустрічі Європейської Ради ми муситимемо обговорити новий етап заходів, наголосив німецький міністр. Викрадених у Криму активісток Автомайдану Шуру Рязанцеву, Катерину Будко, журналістку Олену Максименко, фотографа Олеся Кромпляса та Євгена Рахна відпустили, повідомило у вівторок інтернет-видання «Українська правда». Воно посилається на одного з лідерів Автомайдану Сергія Хаджинова. Так само видання не має інформації про те, де утримували заручників і чому. Журналістів і активістів затримали попередніми днями при спробі в'їзду до Криму на адміністративній межі автономії кримські бойовики, які контролюють ці в'їзди. Печерський районний суд Києва обрав домашній арешт як запобіжний захід для колишнього голови Харківської облдержадміністрації Михайла Добкіна. Сам Добкін заявив, що оскаржить це рішення, а кримінальне провадження щодо себе вважає політичним. Цього тижня головне слідче управління Генпрокуратури затримало Добкіна за підозрою скоєння злочину, передбаченого частиною 2 статті 110 Кримінального кодексу України. В ній йдеться про зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинене особою, яка є представником влади. Служба безпеки України повідомила, що має інформацію про плани затриманого її працівниками в Луганську обласного депутата регіонала Арсена Клінчаєва, цитата, «разом із групою з 500 бойовиків захопити в Луганську обласні управління СБУ, МВС та Державного казначейства». Із метою попередити насильницькі дії в регіоні, а також виходячи з наявності в діях Клінчаєва ознаки злочину, Служба безпеки вирішила затримати його і доставити в СІЗО, повідомила прес-служба СБУ.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org. У Києві 6 година, 12 хвилин. В Сімферополі відбулися акції протесту проти викрадення лідерів української громади Криму Андрія Щекуна, Анатолія Ковальського і Ігоря Крющенка. Між тим, самопроголошена кримська влада оголосила про створення власної служби безпеки, яка має взяти на себе відповідальність за захист населення Криму. Водночас, як ми чули у новинах, кількох зниклих на днях журналістів і активістів буцімто знайшли. Більше про події в Криму ми поговоримо з нашим кримським кримським колегою, який вийшов з нами на зв'язок. Вітаю, колего.
Так, я чую.
Що відомо про долю викрадених лідерів української громади Криму і як реагують на цю ситуацію кримчани?
Зараз досі немає інформації про цих людей, де на деяких сайтах писали, що вони їх начебто знайшли, але син одного з викрадених активістів кримського Євромайдану Анатолій Ковальський, Сергій, він повідомив, що батька все ж таки зараз тримають за сотні кілометрів від Сімферополя, і доля викрадених досі невідома. Кримчани реагують так, вони сьогодні у 12-й годині та вчора вони будуть встраювати кожен день мітинги і заявляти про те, що ці мітинги будуть поки координаторів руху Євромайдана Крим Андрія Щекуна та Сергія Ковальського не звільнять.
Самопроголошена влада півострова заявила про створення власної служби безпеки. Чи відомо щось, як вона діє і співіснує взагалі службою безпеки?
Зараз відомо тільки те, що співробітники СБУ створюють тільки службу безпеки. Досі хто її очолив, такої інформації немає. Про це йдеться про заяві офіцерського зібрання служби безпеки автономії. Співробітники головного управління служби безпеки України автономії заявили про створення для безпеки кримчан. У документі йдеться, що вони створюють її з метою захисту населення від загроз і їх безпеки, забезпечення їх прав, свободи, недопущення екстремістських проявів на території півострова і запобігання спроб розпалювання міжнаціональної ворожнечі та інших конфліктів. Оце наголошується в документі створення служби безпеки Криму. Також хочу сказати, що СБУ Криму, служба безпеки Криму, створюється на базі служби безпеки України.
І з приводу референдуму вже можна вочевидь говорити, що те, що він відбудеться, факт доконаний, попри те, що його не визнає центральна влада. Як налаштовані пересічні кримчани? Вони збираються йти на цей референдум чи ні?
Досить багато кримчан хочуть йти на референдум. Колись збиралися мітинги за референдум та проти нього. За референдум стояло близько 10 тисяч людей на площі Леніна в центрі Сімферополя. А проти референдуму люди просто сидять вдома, нікуди не ходять, чи виходять на вулицю з українським прапором, але вони підводять собі провокації, можуть бути якісь провокації. І тому вони чи сидять вдома, чи їх досить мало виходить на мітинги. Ось так. Але люди налаштовані все ж таки досить багато у мене знайомих, які не хочуть йти на цей референдум, тому що вже відповідь на це і основні вже відповіді є. Хто виграє, яке питання обере.
Теж була інформація про те, що кримський парламент буцімто надає широкі права кримським татарам у разі, якщо вони прийдуть на референдум і якщо станеться приєднання до Російської Федерації. Що каже кримська громада кримських татар з цього приводу?
Кримська громада кримських татар поки що ніяк не відповідає на це питання. Вони досі підтримують Україну, вони будуть підтримувати Україну. І якщо вони заявили це тільки в словах. Ніхто ще нічого, ніяких доказів не давав щодо цієї підтримки, допомоги і все таке.
Так, там була інформація про 20% присутності у владі від громади кримських татар. Дякуємо, колего, за пряме включення. Ми говорили про кримські події, повернемося до них ще трошки згодом і зараз продовжимо теж говорити, зокрема, про блокаду комунікацій між Кримом і рештою України. Якщо це станеться, то така ситуація призведе до гуманітарної катастрофи і потоків біженців, принаймні таке прогнозують експерти. Крім того, з ними погоджуються як кримські активісти, так і жителі півострова. Зі свого боку, український уряд запевняє, що не блокуватиме для Криму ні комунікації, ні транспорту. До таких дій вже почали вдаватися російські військові і самопроголошена влада кримської автономії. Більше про це у матеріалі Євгена Солонини.
Український уряд не розглядає варіантів перекриття водопостачання, газу, електропостачання та інших комунікацій, які забезпечують Кримський півострів з боку материкової України, заявив сьогодні журналістам міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Володимир Гройсман.
Хтось, використовуючи свій військовий потенціал, хоче від'єднати частину країни. А що стосується води, що стосується все технічні питання, які можуть бути вирішені. І ми сьогодні не роз'єднуємо Крим і Україну в своєму розумінні і в своїх підходах.
Як вже повідомляло Радіо Свобода, понад 80% води та електроенергії та близько третини природного газу, за офіційними даними, Кримська автономія отримує через перешийок з материкової України. З початком вторгнення російських військ до Криму в Україні лунали окремі заклики в рамках боротьби з окупаційними підрозділами перекривати ті чи інші комунікації. Блокада Криму з боку материкової України мала б катастрофічні наслідки і для мирного населення, і для військового контингенту на півострові, зауважує президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук. Однак додає, що офіційний Київ навряд чи на це піде.
В цій ситуації Україна більш захищена, важче буде Криму. Якщо дійсно відбудеться відокремлення Криму, мають бути певні перемовини, досягнуті умови постачання води, електроенергії, ну і газу.
Тим часом мешканці півострова, яких опитало Радіо Свобода, бояться наслідків, які може викликати комунальна, транспортна та продовольча блокада.
Якщо Крим відсоєднят від України, а так як на світ, газ, інтернет, вода, все йде з України. Пусть все дуже дорого.
Це нас може запугувати, що ми залишимося без води. У нас є якісь свої запаси.
Всі комунікації доставляють тільки Україна. Росія нам ніяк цього не дасть в ближайші роки.
Кримський громадський активіст, редактор інтернет-видання Black Sea News Андрій Клименко повідомляє, що Кримська автономія вже відчула перші ознаки гуманітарної катастрофи через блокування транспорту і комунікацій самопроголошеною владою автономії. Києву треба заздалегідь готуватися приймати багато десятків тисяч біженців з Криму. Наслідки будуть жахливими, і річ уже не в енергетиці чи у воді, пише на своїй сторінці у Фейсбук Андрій Клименко. Із частиною цих прогнозів погоджується і політолог Олександр Палій.
Російські окупанти в Криму діють на залізниці, ставлячи штучні перешкоди для нормального переїзду громадян до Криму. Україна, бачимо, ніяких заходів не вжила, тому що ми продовжуємо вважати, що Крим – це українська територія. Я не виключаю, що якщо аншлюз, так би мовити, Криму з Росією, тоді ці питання виникнуть, звичайно.
Політолог очікує, що вода, струм та газ із материка стануть для півострова платними. Однак атаку російських військ на Херсонську область, щоби заволодіти каналом з Дніпровською водою та Каховською ГЕС, Олександр Палій вважає малоймовірною через те, що США та інші західні країни заявили, що в разі продовження російського наступу готові надати Україні військову допомогу. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк сьогодні у Вашингтоні зустрінеться із президентом США Бараком Обамою. Прес-служба українського уряду подробиць візиту не повідомляє, хіба що там розповіли, Яценюк вирушив у Вашингтон власним коштом. У Білому домі заявили, що такою зустрічю мають намір продемонструвати підтримку новій владі в Україні. Деякі експерти ще вірять, зустрічі Яценюка з Обамою може посприяти відновленню діалогу між Києвом і Москвою.
За кілька днів до візиту Яценюка у Вашингтон речник Білого дому Джей Карні заявив, що президент США Барак Обама з нетерпінням чекає на зустрічі з новим очільником українського уряду.
Цією зустрічю ми даємо зрозуміти новому урядові України, що ми підтримуємо його, підтримуємо ту відповідальність, з якою парламент і новий уряд взялися за вихід із кризи.
Речник Білого Дому нагадав, що Вашингтон нині працює над розробкою пакету фінансової допомоги для України, що посприяв би стабілізації економіки і відновленню її зростання. Сам Арсеній Яценюк свій майбутній візит не коментував. Водночас прес-служба уряду повідомила, що крім зустрічі з Обамою, прем'єр-міністр також планує переговори з керівництвом Міжнародного валютного фонду і Світового банку, установами, які, ймовірно, братимуть безпосередню участь у підтримці української економіки. Український дипломат Богдан Яременко вважає, що ключовою під час поїздки Яценюка в Вашингтон буде все-таки саме зустріч із президентом Сполучених Штатів. І мета цього візиту радше політична, аніж практична.
Це демонстрація того, що Сполучені Штати визнають легітимність українського уряду, легітимність прем'єра українського і готові до співпраці з ними. Це основний меседж, який посилається, звичайно, і Росії, і усьому світу, для якого Сполучені Штати є важливою державою.
Детальніше сюжет з цього приводу, а також можливість висловитися про очікування від зустрічі українського прем'єра з американським президентом з'являться в другій частині «Ранкової свободи».
Хто
рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Одним із формальних приводів проросійських настроїв на Донеччині є буцімто дискримінація російськомовного населення. Мовляв, людей обурило скасування мовного закону і взагалі їхні права як російськомовних жителів регіону, так і етнічних росіян утискаються. Радіо «Свобода» вирішило дізнатися, як живуть на Донеччині менші за російську національні меншини. Чи справді регіон є нетолерантним? Про це дізнавалася Валерія Дубова.
В городах люди создают народные дружины, чтобы защититься от националистов. Они не просто маршируют по улицам, выкрикивая фашистские лозунги. Дело доходит до того, что помечают дома русскоговорящих жителей и открыто им угрожают.
Це значно більше, ніж риторика на кількатисячному проросійському мітингу на північі сході України. Це витяг із випуску новин російського першого каналу, який лише у 140 мільйонній Росії має майже 100% охоплення аудиторії. Чи можливо на Донеччині нетолерантність такого масштабу? Радіо «Свобода» вирішило з'ясувати у представників менших за російську національних меншин, а їх у регіоні більш ніж 130. До слова, Донецький як промисловий центр був заснований англійцями і бельгійцями, які приїхали будувати тут власні заводи. А греки на території області живуть уже кілька століть. Одна з лідерів грецької спільноти, директор Донецького художнього музею, грекиня Галина Чумак, розповіла Радіо Свобода, як живеться грекам на Донеччині.
У нас є Федерація грецьких товариств України, яка була створена за останні часів Радянського Союзу. Я запевнюю всіх, можу сказати, заявляю, за часів вільної України ніхто з державної боку, не з державного боку не притискає греків. Ми ж тут живемо з кінця 18 століття, тут, на Донеччині. Так от, тільки за часів вільної незалежної України нам дозволено і вивчати мову своїх предків, і вивчати мову сучасної материкової Греції.
У регіоні є кілька шкіл із вивченням грецької мови, але, за словами Галини Чумак, і крім мови, культурні можливості у громади широкі. Що ж до російської, то це домінантна мова освіти на Донеччині. Поліетнічність регіону завжди вважалась однією з його окрас, наголошує у коментарі Радіо Свобода начальник обласного управління зі справ національностей і релігій Світлана Кузнецова.
Представникам різних національностей, всім етнічним
спільнотам надаються рівні права, нікого не утискають за національною ознакою чи за ознаками культури, мови, віросповідання тощо. Завжди Донбас був регіоном миру, згоди, дружби між народами і толерантності у відношенні до всіх.
В управлінні кажуть, що нібито скарги етнічних росіян на Донеччині, до яких звертаються у своїх аргументах про російські сили, фактично є першим таким конфліктом за багато останніх років. І нагадують, що протягом усіх років незалежності України толерантність декларується одним із пріоритетів внутрішньої політики на Донеччині. Валерія Дубова, Радіо Свобода, з Донецька.
Що хотіла сказати Росія вустами Януковича, до якої дати українські війська не повинні залишати Крим, і які наслідки для півострова матиме відокремлені від України? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Нічого нового Віктор Янукович не сказав, констатує газета «День». Його спіч вписується в канву російської пропаганди, в позицію, яку займають росіяни і всередині країни, і на міжнародній арені. Янукович читав текст по шпаргалці, написані росіянами, і аудиторія цього меседжа була перш за все внутрішньоросійська. Це звернення було спрямовано на те, щоб підтвердити російським виборцям правильність дій керівництва Росії. Ніякого іншого впливу на інші аудиторії цей брифінг мати не може, переконаний експерт газети. Слова ж колишнього гаранта про темні сили Заходу відносяться до серії неадекватних оцінок, думок і пропозицій, які були озвучені Януковичем. Його промова зводилась до того, щоб сконструювати паралельну реальність, перш за все російською владою для росіян, які можуть в це повірити. Про це наголошується статті «Вихід номер 2» або «Що хотіла сказати Росія вустами Януковича». Бліцкригу не вийшло. І через 10 днів після початку російської інтервенції Україна зберігає військову присутність у Криму. Як переконує газета «Україна молода», Кремль чи не найбільше в сьогоднішньому Криму нервує саме присутність українських збройних сил. Експерт видання вважає, що позиція військового керівництва України щодо військ Криму полягає в тому, аби будь-що протриматися до референдуму 16 березня. Російські війська не перейдуть до збройного протистояння до цього дня, оскільки в іншому випадку втрачається сам сенс його проведення. Водночас будь-яка спроба українських військ чинити опір із застосування зброї або будь-яка спроба Києва провести військову операцію в Криму буде негайно використана для захисту Криму Росією від так званих бандерівських військ. І тоді Україна втратить Крим. Тоді, як переконує видання, після проведення нелегітимного референдуму Росія не зможе і далі підтримувати сьогоднішню ситуацію в Криму, а Україна зможе апелювати до міжнародного співтовариства, вказуючи на нелегітимність референдуму. Тобто сьогодні головне, щоб українці стояли до 16 березня, підсумовує експерт. Самопроголошена влада Автономної Республіки Крим ухвалила низку рішень, які можуть мати катастрофічні наслідки для економіки півострова і добробуту всіх його мешканців. Експерти газети «Факти» вважають, що в разі відокремлення Криму від України місцевим жителям доведеться мати справу з багатьма проблемами, зокрема з перебоями з водою, світлом і газом, а також безгрошів'ям. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Радіо «Свобода» виповнюється 60.
Якщо Радіо «Свобода» для вас більше, ніж радіо, впишіть свою сторінку в історію.
Надішліть свої спогади або ж перекажіть їх за номером 044-492-8439. Більше інформації шукайте на сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо «Свобода».
Отже, ви слухаєте «Ранкову свободу». В другій частині програми порушимо такі теми. Європарламент обговорюватиме російську агресію проти України.
Тепер Крим, потім буде Україна. І ми вже отримали сигнали, що наступна на черзі Молдова.
Як Росія веде інформаційну війну проти України в Польщі?
Нашестя коментаторів українофобів на польський інтернет – це не що інше, як діяльність російської пропагандистської машини та спецслужб.
Про що український прем'єр говоритиме з президентом США?
Це демонстрація того, що Сполучені Штати визнають легітимність українського уряду, легітимність прем'єра українського і готові до співпраці з ними.
Про це та інше відразу після новин.
Викрадених у Криму активісток Автомайдану Шурі Рязанцеву, Катерину Будко, журналістку Олену Максименко, фотографа Олеся Кромпляса та їхнього водія Євгена Рахна відпустили, повідомило у вівторок інтернет-видання «Українська правда». Воно посилається на одного з лідерів Автомайдану Сергія Хаджинова. Ніяких незалежних підтверджень цієї інформації немає. Кореспондент Радіо «Свобода» у Криму також не може ані спростувати, ані підтвердити ці повідомлення. Так само видання не подає інформації про те, де людей утримували і чому. Журналістів і активістів затримали попередніми днями при спробі в'їзду до Криму на адміністративній межі автономії кримські бойовики, які контролюють ці в'їзди. У заручниках самопроголошеної влади Криму залишаються місцеві українські активісти, лідер Всекримської української ради Андрій Щекун і голова піклувальної ради української гімназії в Сімферополі Анатолій Ковальський. Печерський районний суд Києва обрав домашній арешт як запобіжний захід для колишнього голови Харківської облдержадміністрації Михайла Добкіна. Він зобов'язаний перебувати вдома з 14-ї години дня до 9-ї ранку. Добкін залишиться в Києві, де має власне житло. Сам Добкін заявив, що оскаржить це рішення, а кримінальне провадження щодо себе вважає політичним. Цього тижня головне слідче управління Генпрокуратури затримало Михайла Добкіна за підозрою скоєння злочину, передбаченого частиною 2 статті 110 Кримінального кодексу. У ній йдеться про зазіхання на територіальну цілісність і на доторканність України, вчинене особою, яка є представником влади. Служба безпеки України повідомила, що має інформацію про плани затриманого її працівниками в Луганського обласного депутата регіонала Арсена Клінчаєва, цитата, разом із групою з 500 бойовиків захопити в Луганське обласні управління СБУ, МВС та Державного казначейства. Із метою попередити насильницькі дії в регіоні, Служба безпеки вирішила затримати Клінчаєва і доставити в СІЗО, повідомила прес-служба СБУ. Президент США Барак Обама сьогодні у Вашингтоні планує зустрітися з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком. Зустріч відбудеться на наступний день після того, як Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію, що засуджує Росію за військову окупацію Кримського регіону України. Це голосування не вимагає будь-яких дій уряду, воно демонструє ставлення американських законодавців до цієї проблеми. За резолюцію проголосували 402 конгресмени, проти були тільки семеро. Голова Комітету Палати представників з закордонних справ Ед Ройс заявив, що на дії Росії неодмінно потрібно реагувати.
Дії Росії не можуть залишитися без відповіді. Щоб показати Москві, якою ізольованою робить її агресія, висловлюються світові лідери. Сьогодні Палата представників приєдналася до цих голосів. Уряд України має справу з економічною і фінансовою кризою, яка стала наслідком років безгосподарності і корупції попередніх урядовців. І це відбувається під час військового вторгнення і економічного тиску сусідньої Росії. Новий уряд у Києві не може добитися успіху без сильної і швидкої підтримки з боку міжнародної спільноти,
сказав конгресмен Ройс. Усі 28 країн-членів Європейського Союзу вважають, що відокремлення Криму від України неприйнятне за міжнародним правом і вимагатиме відповіді, заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Якщо ближчі вихідні минуть без очевидної зміни поведінки Росії, то вже у понеділок на зустрічі Європейської Ради ми муситимемо обговорити новий етап санкцій, наголосив німецький міністр.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Сьогодні на сесії Європарламенту обговорюватимуть ситуацію в Україні після зміни влади і окупації частини її території Росією. Євродепутати мають сказати своє слово щодо запропонованого ЄС Україні 11-мільярдного пакету допомоги. Водночас, з огляду на погіршення ситуації на українських окупованих територіях, можуть бути розглянуті припинення відносин з Держдумою і чергова серія санкцій щодо можновладців Російської Федерації. Наш кореспондент Віталій Єрміця з'ясовував, з якими ідеями і пропозиціями парламентарів держав-членів ЄС прибудуть на це обговорення.
Неприйнятні ані вторгнення Росії в Україну, ані спровоковані нею приготування до незаконного референдуму щодо відокремлення Криму. Такою вимальовується загальна позиція практично кожної з основних політичних груп Європейського парламенту, де через кілька годин розпочнуться обговорення ситуації в Україні. Жозеф Доль, голова групи Європейської народної партії, найвпливовішої політичної сили на теренах Євросоюзу, при цьому заявляє.
Згідно з нашими даними, ситуація розвиватиметься так. Тепер Крим, потім буде Україна. І ми вже отримали сигнали, що наступна на черзі Молдова, тобто до тамтешніх виборів у вересні. Тож ми надзвичайно занепокоєні. Ми переживаємо нові темні часи холодної війни. І ми добре знаємо, що 30 тисяч вояків у Криму – це не місцева міліція.
Голова парламентської фракції народників додає, що з нетерпінням чекає цього тижневого візиту до Європарламенту делегації з Росії, щоб дати їм зрозуміти, такі дії неприпустимі. Тим часом голова Альянсу лібералів та демократів Гі Верховстат спрямовує свою критику в першу чергу на самий Євросоюз.
Будьмо відвертими, нам не вистачає мужності робити те, що необхідно. Тому наразі в Криму ми бачимо створення нового замороженого конфлікту, як в Осетії, Придністров'ї чи на Гірному Карабаху, через наш брак сміливості. Добра стратегія щодо України – це впровадження санкцій відносно росіян. Деескалації в Криму немає, навпаки, там йде подальша ескалація напруги.
Ганнес Свобода, лідер групи Прогресивного альянсу соціалістів та демократів, категорично проти визнання легітимності кримського референдуму. Він не відкидає права людей цього регіону вирішувати свою долю, але не в такий спосіб, каже євродепутат від Австрії. Для цього є закони, має бути достатній час для обговорень та розгляду різних думок і ніяк не повинні застосовуватися військовики для чинення тиску на громадян, примушуючи їх йти лише одним шляхом. Пан Свобода одночасно піддає критиці кроки українського уряду щодо скасування мовного закону і каже, що Київ не повинен призначати губернаторами одних олігархів замість інших. Щодо фінансового пакету допомоги Україні, який Євросоюз готовий надати взамін на сувору політику заощаджень, європарламентар зауважує, ця економія має бути помірною, бо саме різке скорочення субсидій, видатків та ріст цін можуть знову вкинути людей до рук угруповань на кшталт Януковича та його оточення, каже Ганнес Свобода.
Слід допомогти людям усвідомити, замість олігархічної та корумпованої структури будується нова демократична структура. Не за один день, але цей напрямок буде чіткий.
Саме тому, додає Ганне Свобода, його група в Європарламенті наголошує на необхідності в Україні чесних виборів і президента, і парламенту, щоб відповідальні лідери-реформатори на довготермінову перспективу трансформували державу. Нарешті Мартін Каланен, голова ще іншої політичної групи європейських консерваторів та реформістів, звернувся до президента Європарламенту Мартіна Шульца з пропозицією на знак протесту проти дій росіян припинити відносини із Державною Думою Росії. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
А на польських інтернет-форумах епідемія прокремлівських коментарів. Анонімні інтернет-користувачі заповнюють польську мережу агресивною критикою польського уряду. Найбільш жовчні коментарі стосуються нової української влади і польської політики щодо України. Польські ЗМІ забили на сполох. Вони підозрюють, що польський інтернет-простір став об'єктом інформаційної війни з боку Росії, яка хоче посварити поляків з українцями. З подробицями наш варшавський кореспондент Юрій Савицький.
Першими увагу на нечувану велику кількість антиукраїнських коментарів на польських форумах звернули увагу журналісти польського «Ньюсвіка». Міхал Вахніцький, журналіст «Тижневика», зайнявся розслідуванням цієї справи.
Ми зауважили, що у нас у «Ньюсвіку» значна частина коментарів під статтями про події в Україні дуже антиукраїнська, антипольська і водночас проросійська.
За словами Вахніцького, кількість таких коментарів стрімко зросла після перемоги Майдану та втечі Януковича до Росії. У цих коментарях, каже журналіст, діставалося як польській владі, так і опозиції за підтримку української революції. Крім цього, анонімні користувачі пишуть, що Польща повинна тісно співпрацювати з Росією. Як виявилося під час журналістського розслідування «Ньюзвік», приблизно 80% антиукраїнських коментарів були розміщені на сайті видання користувачами споза Польщі. Причому, каже Вахніцький, ці сповнені їддю польськомовні пости були надіслані начебто з різних країн світу – з Європи, з Америки, навіть з Австралії. Ситуацію проаналізували експерти. Вони висловили припущення, що насправді антиукраїнські коментарі були написані в Росії. Мовляв, IP-адреси з різних країн під такими постами – це результат сучасних технологій. Анджей Мрочек, експерт по боротьбі з кіберзлочинністю і з Колегіум Сівітас, вважає, що нашестя коментаторів українофобів на польський інтернет – це не що інше, як діяльність російської пропагандистської машини та спецслужб. Про це, на його думку, свідчить текстологічний аналіз коментарів.
І ГРУ, і ФСБ мають розбудовану мережу підрозділів, які я називаю інформаційними «командос». Отримавши наказ, вони йдуть в атаку.
Мрочик припускає, що масові прокремлівські коментарі в польській інтернет-мережі – це своєрідна прелюдія до масштабної інформаційної війни проти Польщі. А Пьотр Черський, відомий польський знавець інтернету, говорить, що мета українофобських коментарів – вплинути на ставлення поляків до подій в Україні.
Мені здається, що ми ментально застрягли в уявленнях про війну, яка розігрується на танках Т-52. Але у 21-му сторіччі це виглядає інакше. Це робиться менш брутально та, на жаль, ефективно.
У мене нема жодних сумнівів. Це інформаційна війна, підсумовує польський експерт. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Більше про те, як можна виграти пропагандистську війну у державної машини, слухайте сьогодні о 21:33 в програмі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Німецькі коментатори не відреагували на другий виступ колишнього президента Віктора Януковича з Росії, бо для Німеччини він вже не є активним політиком, говорить німецький політолог Якоб Мішке. На його думку, Німеччина готова запроваджувати санкції щодо Росії, бо Російська Федерація не йде на деескалацію ситуації в Криму. Про це свідчать слова канцлера Ангели Меркель, що Росія намагається анексувати Крим. З німецьким політологом спілкувалася Марія Щур, яка запитала в нього про враження, які справив Янукович на німецькі мас-медіа.
Виступу Януковича згадали в новинах, що він там виступив, що він себе досі вважає легітимним президентом, але, по-моєму, це вже ніхто не вважає, яку думку він має і вже не має впливу на те, що відбувається в Україні.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила вперше, що Росія анексувала Крим, чи намагається анексувати Крим. Що, на вашу думку, це має означати?
Бо референдум в Криму в неділю, вона вважає це нелегітимним і сказала, що не буде акцептувати виходу цього референдуму. І оскільки там не буде забезпечений міжнародний контроль з постоячами, тому що цей референдум не можна проводити згідно з Конституцією України. І зараз німецька дипломати, як мені здається, вони чекають того моменту, що будуть проводити цей референдум і готуються до санкцій.
Німеччина була за те, щоб вести переговори з Росією, і тому що багато є економічних інтересів Німеччини, пов'язаних з співпрацею з Росією. Чому, на вашу думку, зараз німецька влада поставилася настільки жорстко щодо Росії?
Німецькі дипломати, вони всі намагалися вплинути на позицію Росії, знайти якусь там шлях переговорів у цій справі, але оскільки російська сторона весь час не входила на таку пропозицію і завжди більш ускладнювала цю ситуацію. Німецькі чиновники бачили, що шлях переговорів може бути неуспішним, уже можливості такої вже немає.
Це питання про пані Тимошенко, яка перебуває у берлінській клініці Шаріте із п'ятниці. Чи в Німеччині бачать якесь політичне майбутнє за пані Тимошенко?
Щодо пані Тимошенко, зараз чекають. Ну, вони всі знають, що вона впливовий політик і що з нею треба розмовляти. Вона поїхала минулого тижня на конгрес європейських народних партій в Дублін, але оскільки зараз ще невідомо, чи вона буде балотувати з президента і хто там буде наступним президентом України, з нею зараз переговори, ну так публічно ніхто не веде, а всі чекають майбутнє.
У Києві 6:44. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк сьогодні в Вашингтоні зустрінеться з президентом США Бараком Обамою. Прес-служба українського уряду подробиць візиту не повідомляє, там хіба що розповіли, Яценюк вирушив у Вашингтон власним коштом. Тим часом у Білому домі заявили, що такою зустрічю мають намір продемонструвати підтримку новій владі в Україні. Деякі експерти припускають, що зустріч Яценюка з Обамою може посприяти відновленню діалогу між Києвом і Москвою. З подробицями Олена Римовська.
За кілька днів до візиту Яценюка у Вашингтон речник Білого дому Джей Карні заявив, що президент США Барак Обама з нетерпінням чекає на зустріч із новим очільником українського уряду.
Цією зустрічю ми даємо зрозуміти новому урядові України, що ми підтримуємо його, підтримуємо ту відповідальність, з якою парламент і новий уряд взялися за вихід із кризи.
Речник Білого дому нагадав, що Вашингтон нині працює над розробкою пакету фінансової допомоги для України, що посприяв би стабілізації економіки і відновленню її зростання. Сам Арсеній Яценюк свій майбутній візит не коментував. Водночас прес-служба уряду повідомила, що крім зустрічі з Обамою, прем'єр-міністр також планує переговори з керівництвом Міжнародного валютного фонду і Світового банку, установами, які, ймовірно, братимуть безпосередню участь у підтримці української економіки. Український дипломат Богдан Яременко вважає, що ключовою під час поїздки Яценюка в Вашингтон буде все-таки саме зустріч із президентом Сполучених Штатів. І мета цього візиту радше політична, аніж практична.
Це демонстрація того, що Сполучені Штати визнають легітимність українського уряду, легітимність прем'єра українського і готові до співпраці з ними. Це основний меседж, який посилається, звичайно, і Росії, і усьому світу, для якого Сполучені Штати є важливою державою.
США стали на бік України від найперших днів російської окупації Криму. державний секретар США Джон Керрі закликав Москву до дипломатичного вирішення тих претензій, які формально стали початком Кримської кризи. Таку заяву Керрі зробив у Києві. З візитом у Росію найвище американське керівництво поки не поспішає. Газета The New York Times у переддень зустрічі Арсенія Яценюка і Барака Обами нагадала, що на початку російської військової агресії у Криму Вашингтон підтримував ідею створення так званої контактної групи у складі представників України, Росії, Євросоюзу і США. Але для цього, пише видання, у Білому домі очікували сигналів від Кремля, що той готовий до такого формату вирішення питання. Сигналу не було. Зрештою, сторони домовилися про візит у Росію американського держсекретаря. Однак у вівторок стало відомо, що поїздки не буде. У Держдепартаменті наголосили, США підтверджують готовність домовлятися, але лише після того, як Росія продемонструє аналогічну поведінку. Богдан Яременко вважає, що підтримуючи новий український уряд, Вашингтон, зокрема, намагається таким чином підштовхнути до діалогу з офіційним Києвом і найвище російське керівництво. Нині сторони не спілкуються навіть телефоном.
Поки що, на жаль, дії всіх гравців, в тому числі і самої України, є безрезультатними. Позиція Росії не поступлива, але я думаю, що життя примусить Російську Федерацію йти далі.
Під час візиту у США, як очікується, Арсеній Яценюк також виступить на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку. Там вдруге за місяць обговорюватимуть, як врегулювати кримську кризу. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
490-29-05, код Києва 044. Ви можете скористатися цими телефонними координатами, якщо маєте міркування, чого сподіватися від зустрічі українського прем'єра з американським президентом.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
Аналогічне запитання ми поставили напередодні киянам. І ось що відповіли.
Яценюк сам по собі, він психологічно слабкий, тому він ті питання, які потрібно підняти, не підніме. Збройна допомога Сполучених Штатів в Україні. Коли був Майдан, Яценюк завжди казав, що не піддавайтесь на провокацію, але виграли завдяки тим, хто піддався на провокацію. Зараз відбувається те саме, ніколи не слідкував за Обамою, тобто чи він також буде пітляти. Це не Рейган.
Наша країна зараз в такому стані, що їй потрібна допомога. Чим можуть допомогти? Ну, фінансово, в першу чергу. Напевно, можуть допомогти якимись ресурсами консультацій політичних.
Важко сказати, залежить від того, наскільки далеко готовий піти Обама. Є, так би мовити, тактична мета – це зупинити цю агресію. Економічним шляхом військова допомога, фінансова допомога Україні конче потрібна, тому що країна розграбована.
Звичайно, саме головне його поїздка туди до Америки – це, звичайно, те, що робиться в нас зараз в Криму. Тому що Америка, вона все-таки є гарантом, коли ми відмовилися від ядерної зброї. Він їде для того, щоб отримати і певні гарантії, можливості того, щоб ми могли якимось чином завадити цій ескалації, яка зараз відбувається. Питання і фінансове, звичайно, одне з основних, тому що ми знаємо, який у нас бюджет, наскільки в ньому велика дірка.
З нами на зв'язку є слухач, який, вочевидь, готовий висловитися про очікування від візиту Яценюка до США і розмови з Бараком Обамою. Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте?
Доброго ранку, Василь, Чернігівщина. Я позитивно оцінюю візит Яценюка в Сполучені Штати Америки. З боку Сполучених Штатів Америки це підтримка Україні в нинішній скрутний час. Як то кажуть, друзі познаються в біді. І ви знаєте, от що дивно, що от нас лякали там загрозою з боку Туреччини, Румунії, мовляв, територіальні претензії. Лякали кованим сапогом НАТО, американських окупантів, а натомість отримали кований сапог російського окупанта. Ну, це для мене не було дивиною, тому що Росія завжди була ворогом України, принаймні двічі позбавляла українців можливості створити власну державу. І ще одне. От ті країни, які дружили з Сполученими Штатами Америки, вони завжди були в кращому стані, ніж ті країни, які дружили з Росією. Приклад. Західна Германія і Східна Германія, де був вищий рівень життя. Те саме Корея. Північна Корея, яку підтримував Радянський Союз, і Південна Корея, яку підтримували Сполучені Штати Америки, продовжують підтримувати.
Дякуємо, дякуємо, пане Василю, за вашу думку. Крім того, зачитаємо коротко міркування з цього приводу відвідувачів сторінки Радіо Свобода у соціальних мережах, у Фейсбук. Людмила Прудникова про очікування від візиту Арсенія Яценюка до США написала, що очікує військової підтримки. Анна Патрік вступу в НАТО, Іван Криниця введення американських військ в Україну, неочікування дуже сильне побажання, Ігор Молотов дуже багато сучасної зброї. Ну і ситуація в Україні тримає в напрузі українців по всьому світу. Вони намагаються допомогти батьківщині в Сполучених Штатах, збирають гроші на підтримку Євромайдану, принаймні це робили раніше, тепер же ж на лікування поранених. Крім того, пишуть листи в американські ЗМІ, лобіюють органи влади США з вимогою вплинути на Росію. Деталі з цього приводу від Олексія Кузьменка.
В Українському музеї Чикаго фото та інші експонати з Майдану буквально переносять в Україну. В українському селищі ті події позначаються буквально на кожному. Багато з українців з Чикаго побували на Майдані.
Мій брат Юрко поїхав на Україну в грудні. Юрка добре побили, руку зламали в двох місцях. І також побили по голові і поранили. І також він дістав запаль легенів.
Юрій Саєвич постраждав 18 лютого, коли колону майданівців, що йшли до Верховної Ради, зупинили силовики. Вторгнення Росії у Крим теж додало родині турбот. На військовій базі у Криму працює двоюрідний брат дружини Олега.
Вони є обступлені російською армією, російськими вояками. І є можливість, що це може вийти дуже трагічно.
Олег вважає, що у США не уявляють, з ким мають справу в особі Путіна.
Наш президент американський надіється, що Путін буде поводитися як чесна людина, але Путін не є чесна людина. Путін є брехун, він робить один, говорить друге.
Українське селище у Чикаго завішане жовто-блакитними прапорами. Тут солідарні з Україною. Багато надії покладають на Бога. Перед католицьким собором Святого Миколая український прапор приспущений.
Це вияв нашої жалоби, вияв нашого смутку і наші молитви за тих героїв, які загинули і віддали життя за незалежність України на Майдані. І цей буде прапор спущений біля 40 днів, щоб віддати їм честь і славу.
Отець Богдан Налисник говорить, закордонні українці жертвують сотні тисяч на допомогу Україні.
Сотні тисяч грошей ми зібрали тут на Чикагській землі для медичної підтримки людей, які постраждали під час Майдану в Україні. Також ми підтримуємо Майдан, ми підтримуємо тих людей, які втратили своїх батьків, братів, сестер на Майдані. І ми продовжуємо далі ту фінансову підтримку і духовну підтримку тих людей.
Олексій Кузьменко, «Голос Америки».
І зараз у ранковій свободі новини. Антоне, тобі слово.
Дякую. Президент США Барак Обама сьогодні в Вашингтоні планує зустрітися з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком. Зустріч відбудеться на наступний день після того, як обидві палати Конгресу США ухвалили резолюції, що засуджують Росію за військову окупацію Кримського регіону України. Це голосування не вимагає будь-яких дій уряду, воно демонструє ставлення американських законодавців до цієї проблеми. За резолюцію в Палаті представників проголосували 402 конгресмени, проти були тільки семеро. Голова Комітету Палати представників з закордонних справ Ед Ройс сказав, що на дії Росії неодмінно треба реагувати, вони не можуть залишатися без відповіді. Москві треба показати, якою ізольованою робить її агресія, сказав конгресмен Ройс. Резолюція Сенату містить заклик до запровадження таких економічних санкцій, які змусять Росію вивести її війська з території України. Сенатори також закликали ФІФА переглянути рішення про проведення в Росії чемпіонату світу з футболу 2018 року. Усі 28 країн-членів Європейського Союзу вважають, що відокремлення Криму від України неприйнятне за міжнародним правом і вимагатиме відповіді, заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Якщо ближчі вихідні минуть без очевидної зміни поведінки Росії, то вже в понеділок на зустрічі Європейської Ради ми муситимемо обговорити новий етап заходів, наголосив німецький міністр. Викрадених у Криму активісток автомайдану Шуру Рязанцеву, Катерину Будко, журналістку Олену Максименко, фотографа Олеся Крompляса та Євгена Рахна відпустили, повідомило у вівторок інтернет-видання «Українська правда». Незалежних підтверджень цієї інформації ще немає. Печерський районний суд Києва обрав домашній арешт як запобіжний захід для колишнього голови Харківської облдержадміністрації Михайла Добкіна. Сам Добкін заявив, що оскаржить це рішення, а кримінальне провадження щодо себе вважає політичним.
І на цьому наш час в ефірі вичерпано. Дякуємо, що провели ранок із Радіо Свобода. В студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Ігор Ісхаков. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо